iš apaštalų darbų. Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklingų ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. O Steponas, kupina šventosios dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Jis tarė: štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tada baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro vardu Sauliaus. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą. Pagaliau suklupęs, jis galingų balsų sušuko: Viešpatie, nepaskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
ateina viešpaties vardu. Dievas yra viešpats ir jis mums šviečia.
Savo mokiniams. Sergėkite žmonių, nes jie įskūs jūs teismams ir plaks savo sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius, liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kai arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus, ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.
Girdėjote viešpatie žodį.
Švesdami kalėdas apmastome tą slėpinį, o kągi reiškia kiekviena mūsų asmeniškai, taip pat mūsų tautai, visuomeniai, pasaulio istorijai, viešpaties užgimimo iškilmė. Faktas, kad Dievas tapo vienas iš mūsų. Kas pasikeitė? Labai gražiai pradėdamas knygą Jėzus iš Nazareto, popiežius emeritas Benediktas XVI pradeda. Kasgi pasikeitė po Kristaus? Nei čia karai baigėsi, nei čia neteisybė liovėsi, nei vargas pasibaigė. Tai kas pasikeitė? Ką viešpats atnešė į šią žemę? Atsakymas: jis atnešė Dievą. Tai keičia visą. Su jo gimimu žmonijoj labai daug kas pasikeitė. Pirmiausia, kaip mes žiūrime į patį Dievą. Jis yra tas, kuris pasak laiško filipiečiams, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis tapo vienas iš mūsų, prisėmė žmogaus prigimtį, davlę, keliavę šio žemės keliais. Niekas negalėjo pagalvoti, kad Dievas tokiu būdu pasilenks prie žmogaus. Pasikeitė ir tai, kaip mes žiūrime į save, juk esame pašaukti būti jo tėvystės dalininkais. Pasikeitė požiūris ir į tai, ką mes žinome apie mus visus laukiančią ateitį. Kristus ją vadino dangaus karalystė. Jis savo mokymu ir prisikėlimu patvirtino jos realumą. Kalėdos todėl yra mums neįkainomos paguodos ir vilties priežastis. Tačiau reikia pripažinti ir tai, kad pasikeitė mūsų požiūris ir iš šio pasaulio autoritetus. Pasikeitė ir atsakymas, kas yra galutinė tiesa apie žmogų, visuomenę ir pasaulio tvarką. Tad kalėdų džiaugsma lydi slėpinys. Netrukus po kūdikio gimimo Betliejaus tvartelyje ir gimdytojams atnešus jį paukoti Jeruzalės šventyklą, iš pranašosi Simeono lūpų pasigirsta žodis. Jis bus prieštaravimo ženklas. Netrukus tai pradėjo pildytis. Tuo metu valdžioje esantis Erodas, bijodama šalia savęs kito galimo autoriteto, įsakė Betliejuje ir jo apylinkėse išžudyti visus 2 metų ir jaunesnius berniukus. Šventoji šeima buvo priversta bėgti į Egiptą, ji tapo pabėgėliai ir tremtiniai svetimame krašte. Kristus savo gimimu pradeda naują istorijos etapą, kaip žmogus suvokė savo egzistenciją bei jį supančią tikrovę – politinę, socialinę ir ekonominę tvarkas. Dievo įžengimas į istoriją priminė, kad tik jis yra aukščiausias autoritetas, galintis aiškinti tiesą apie žmogaus prigimtį ir jo gyvenimo tikslą. Visos kitos interpretacijos yra tik žmogui pavojingi svaičiojimai. Bet koks pasaulio valdovas ar politinis lyderis, stojantis į Dievo vietą, yra pavojingas, nes tai yra pretenzija būti kaip Dievas. Kiekvienas, kuris išpažįsta viešpatį, esant galutinį tiesos autoritetą, tampa prieštaravimų ženklų tiems, kurie šio autoriteto nepripažįsta ir jį atmeta. Taip prieštaravimų ženklų tapo pirmieji krikščionys, kurie pasipriešino Romos imperatoriui, norėjusiam save laikyti Dievo įsikūnijimu. Tiesa, jie nieko prieš buvo, kad jis yra autoritetas valdžios. Jie buvo prieš, kad jis yra Dievo įsikūnijimas. Ir juos įspėjo, jeigu jie nepripažins jo tokiu būtent autoritetu, jie gali sumokėti gyvybės kainą. Ir žinot ką? Jie sako, tai yra geriau, negu tave pripažinti Dievu. Pirmuoju tiesos kankiniu po Kristaus tapo šiandien minimas šventasis Steponas. Jis priklausė pirmajai Jeruzalės bendruomeniai, savo misiją vykdė pavyzdingai. Artimo meilės ir Dievo žodžio tarnystės rezultatas buvo gausus atsivertimai tikėjimą. Tačiau tai siutino judėjus, kurie vieną dieną pritykoje sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausio teismo tarybą. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą, kaip šiandien skaitėm pirmam skaitinį. O tada rašte pabrėžta, kad taip ginčijasi su juo, jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tada jie mušė akmenimis Stepono, o jis šaukė, viešpatie Jėzau, priimk mano dvasę. Iš kur tokios pajėgos žmoguje, kad jis galėjo įstovėti? Ir čia pildosi Jėzaus žodžiai savo mokiniams, kuriuos girdėjome šiandienos Evangelijoje. Kai jie jūs įskus, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. O tada pridūrė, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kitai žodžiais tariant, yra įmanoma ištverti net tokį išbandymą. Žmoguje sustiprėja tokios pajėgos, kurios tiesiog ne iš šio pasaulio. Mes jaučiam, kad tai yra pačio Dievo dovana žmogui. Mūsų viešpats susimena apie žmogui teikiamą dvasę, kuriai niekas negali atsispirti. Ji žmogų viršijanti galia. Klupdamas po sunkių akmenų našta, Steponas garsiai meldėsi, viešpatie, neįskaityk jam šios nuodėmės. Tai gali žmogus, kuris seka Kristų, taip pat besimeldžiančio ant kryžiaus, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Galėtume klausti, iš kur ateina toji neapykanta, jei žmogus skelbia meilę Dievui ir artimui. Ar tai nėra geriausia žmonijos sugyvenimo kartu versija? Kartą Jėzų kalboje sugauti norėję fariziejai ir erodininkai vertė jį atsakyti į klausimą, mokėti ciesoriui mokesčius ar ne. Tai buvo veidmainystė, nes visi atsakymo variantai buvo pinklės. O tada Jėzus tarė, kas ciesoriaus atiduokit ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Skamba paprastai. Tačiau tai revoliucinis atsakas žmonijos istorijai. Čia priminta, kad ne tik ciesorius yra autoritetas, bet ir Dievas. Visos valdžios, kurios mano turi paskutinį žodį, privalo prisiminti, kad yra ir Dievo valdžia. Šalia pagarbos ciesoriui privalo būti ir pagarba Dievui. Ir jei pasaulio valdžia nori būti viršesnė, čia reikia prisiminti apaštalo Petro žodžius. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai nepatinka nei vienai valdžiai, kurie atsisako pripažinti Dievo tiesos autoritetą. Viešas krikščionių tikėjimo išpažinimas visada buvo prieštaravimo ženklu. Ypač tai ryškiai matėsi pasipriešinime 20 amžiaus totalitariniams režimams. Tai matėme ir mūsų tautos kovoje už laisvę bei nepriklausomybę. Šiemet minime 50 metų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos išleidimo jubiliejų ir tuos didvyrius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, tikėjimo bei sąžinės laisvės kankinius, kurie savo gyvenimu ir kančia paliudijo, kad pirmųjų bažnyčios kankinių dvasia ir toliau gyvena mūsų tarpe. Mane sujaudino kažkada eminencijos pasidalintas pasakojimas, kaip KGB kalėjime, prasidėjus tardymams, staiga apniuko ir širdis, ir apėmė liūdesys širdį, ir staiga vedant per kolidorių KGB Rusija, sako eminencija, išgirdau monsinjorą Svarinską garsiai besimeldžiantį rožinį. Sveika Marija! Drąsiai, kad visi girdėtų, nes jis, nors ir nežinodamas, kad jo bendražygis yra tame pačiame kalėjime, nujautė, kad gali būt, kad tai padės. Ir po to, kaip liūdėjo mūsų eminencija, jį nepaprastai sustiprino tas drąsus maldo žodis. Sveika Marija! Įsivaizduojat, tarsi kažkas persikeitė širdį ir sako, aš galėjau ištverti tą nuožmę tardymo dramą. Brangiai, šią kovą už laisvę liūdija ir ši paminklinė Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Yra labai simboliška, kad mes susirenkam antrąją Kalėdų dieną būtent čia, į šią šventovę. Minime jos konsekracijos metinės, bet taip pat prisimenam, kad ji reprezentuoja mūsų tautos atgimimą, prisikėlimą. Jos statymas ir buvo sumanytas, kad primintų pačią brangiausią tautos dovanos laisvę. 1926 metais Kauno arkivyskupo Juozapo Skvirecko iniciatyva Rotušės aikštėje buvo sukviestas visų visuomenės sluoksnių atstovų susirinkimas. Čia kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas kalbėjo: tautai reikalingas toks paminklas, kuris visam meno sričių pilnybė atstovautų tautos dėkingumą Dievui už nepriklausomybės atgavimą. Buvo nuspręsta, jog tikslingiausia pastatyti bažnyčią, kuri bus visos tautos. Ja vienis jungs kovoje už didžiuosius idealus ir įkvėps ateities kartas. Statyba prasidėjo 34 metų vasarą. Pamatus pašventino minėtas arkivyskupas Juozapas Skvireckas su Lietuvos prezidentu Antanu Smetona. Buvo įmūrytas stambus kubo formos akmuo, atgabentas iš Palestinos Alyvų kalno. Prezidentas Antanas Smetona tą kartą kalbėjo: prisikėlimo bažnyčia – mūsų tautos laisvės paminklas. Įženklina kryžiaus kelius, kuriais teko eiti tautai ir bažnyčiai. Lietuvių priespaudos ir nelaisvės neregėjusi jaunoji karta te atsimena, jog laisvėje aukti tai nuolat budėti jos sargyboje. Taip tą kartą kalbėjo prezidentas. O tuo metu paskirto bažnyčios statytojo kanauninko Felikso Kapočio žodžiai tapo pranašiški. Mūsų statomas paminklas bus nuolatinis pergalės ženklas, skelbiantis, jog tiesa nugali blogį. Prisikėlimo bažnyčia bus patriotizmo šaltinis ateinančioms kartoms, primins, jog reikia branginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, už ją pasiaukoti. 6 metus bažnyčios statyba ėjo į priekį, tačiau prasidėjusi sovietų okupacija nutraukė bažnyčios statybą. 52 metais Josifo Stalino potvarkiu nebaigtoji rengti bažnyčią įsakyta čia įkurti radio imtuvų gamyklą. Virš bokšto nugriovus kryžių buvo sumontuota radio antena, o prie varpinės sumontuoti skydai skelbė: šlovė Tarybų Sąjungos komunistų partijai. Atrodė, kad laisvės kova pralaimėta, o tada prasidėjo stebuklas. 1989 spalio 30 dieną bažnyčia buvo sugražinta tikintiesiems. Šiandien ji yra žmonių, valstybės, Kauno, mūsų tėvynės Lietuvos ir visų pasaulio lietuvių pasididžiavimas. Jos aukštas baltas bokštas matomas iš bet kurios Kauno miesto pusės ir skelbia: Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi tam tikra prasme ir pastate atkartoja kankinystės istoriją. Ir jie mus guodžia, kad paskutinis žodis vis dėlto yra to, kuris sukūrė mus, šį pasaulį ir mūsų istoriją veda. Kiekvienam iš mūsų, brangieji, tai yra paguoda. Ir šiandien mes jos semiamės drąsindami mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, kurie taip pat kaunasi šią tamsią naktį už savo laisvę. Jie kovoja taip pat ir už mus. Todėl mes, prisimindami savo dovaną, laisvę ir nepriklausomybę, turime melstis už juos, prašydami taip pat ir pirmojo kankinio švento Stepono užtarimo, kad įstovėti, nepasimesti, nepasiduoti, nes galbūt pergalė čia pat. Reikia ištverti iki galo, pasak Jėzaus šiandien Evangelijoje. Tokia nuotaika, brangieji, galime įveikti ir šiuo metu ištikusios karo negando sunkumus. Tokiu nusiteikimu esame kviečiami pasitikti naujuosius 2023 metus. Te skamba ir mums šiandien giedotos psalmės žodžiai: išgirsk mane, skubėk mane gelbėti, būk užuovėjos uola mano tvirtovė, galinga pilis man gelbėtis. Amen.